Tere kuulama Tasku Vikerkaart, mina olen Aro Velmet ja täna oleme eetris laivis koos publikuga. Publik, öelge tere ju hei, midagi tehke häält, plaksutage! Aitäh! Oleme eetris fotograafiska muuseumi kohvikus ja räägime Tõnis Saartsi ja Birgit Poobuuga kaitsedemokraatiast. Tõnis kirjutas viimases Vikerkaares väga hea artikli, mille pealkirjaks on kaitsedemokraatia militaarses infooaasis, mis on tegelikult Vol 2, Tõnise esimene artikkel kaitsedemokraatiast valmis pärast pronksiööd. Nii et mõelge, mida see kõik tähendab. Ja Birgit tegeleb Tallinna ülikoolis kriitilise julgeoleku uurimisega ja seetõttu kutsusime ta siia, et ta peegeldaks Tõnise artiklit natukene meile kõigile tagasi. Tõnis oma artiklis sa kirjutad, et me oleme sellises olukorras, kus meie regioonis paljud riigid seisavad silmitsi reaalse eksistentsiaalse ohuga, mida kujutab endast putinistlik Venemaa, mille väljendut me näeme agressioonis Ukraina vastu, aga et sellel geopoliitilisel olukorral on ka omad selged siirded sisepoliitikasse, kus sisepoliitilises arutelus muutub keskseks rahvusliku julgeoleku diskursus. Kõike ühiskonnas ja poliitikas toimuvad nähakse läbi julgeoleku prisma. See on see asi, mida sa nimetad kaitsedemokraatiaks oma artiklis. Kas sa avaksid natukene seda mõistet, mis asi see on, pealt näha tundub, et see on ju väga hea asi, et meile meeldib olla kaitstud, meile meeldib demokraatia. Aga millest me tegelikult räägime?
Ja tere ka minu poolt ja tänan tulemast sellel arutelule. See kaitsedemokraatia, defensive democracy, no sellel võib olla erinevad tähendusväljundeid, aga selles artikli alguses ma tegelikult määratan selle mõiste üsna üheselt, et see on demokraatia erivorm, kindlasti ei ole tegemist niisuguse põhivoolu demokraatia mudeliga, mida me näeme üle läänemaailma, et see on väga eriline, väga niisugune spetsiaalne vorm, mida võib näha tõesti väga piiratud arvu riikides, kus siis on võimalik, et teatud demokraatik vabaduse õigusi teatud ühiskonnagruppidel piiratakse lähtuvalt eksistentsiaalsetest julgeoleku ohtudest. Ja ma rõhutan siin seda, et tegemist ei ole lihtsalt mingisuguste julgeoleku ohtudega või riskidega demokraatele, vaid tegemist on just eksistentsiaalsete julgeoleku ohtudega, mis mõnes mõttes vähemalt nende meelest, kes seda kaitsedemokraatiat kuidagi edendavad, teeb täiesti vältimatuks teatud demokraatlike vabaduste piiramise mingitel hetkedel. Olgu selleks sõnavabadus, ja meil Eestis on suurepärane näide, vaatame, mis juhtus näiteks Sputniku ja Vene telekanalitega peale Ukraina sõda, on koosoleku vabadus, mille pärast me ei näe Putini piltidega ja sette tähtedega meeleavaldusi kuskil Tallinnas näiteks Vabaduse väljakul. See võib olla küsimus näiteks, kuidas inimesed saavad elamisluba või kodakondsust, millised on nende poliitilised õigused. Meil on olnud siin debatt tänaseks küll, see on mõnevõrra vaibunud, kas võtta Vene kodanikelt ära valimisõigus. See on eriti tugev samm just selles kaitsedemokraatiasse. Ja need asi. Nii et see on just, et julgeoleku eksistentsiaalsete julgeolekut ohtudele viidates on õigus teatud inimeste vabadusi piirata. Aga siin on oluline moment, see ei ole tegemist mingisuguse autoritaarse pooldiktatuuri režiimiga ja meil ei ole mõtet hakata siin paralleele tõmbama, ma ei tea, näiteks Orbani Ungariga ja nii edasi, kuigi noh, see orientatsioon Venema suhtes on seal teine, aga noh, põhimõtteliselt, et tegelikult olimata sellest, et teatud vabaduse piiratakse, siiski niisugused baas liberaalse demokraatia noh, alusvabadused siiski enamustele ühiskonnas säilivad. Nii et see ei ole mingisugune pool demokraatia, pool diktatuur, midagi sellist. Tegemist on ikkagi demokraatika režiimiga, kus on teatud omapärad lähtuvalt siis neist julgeoleku kaalutustest.
Nii et mingil moel võib ka vist öelda, et tegemist on sellise eriolukorraga, et öeldakse, et me põhimõtteliselt toetame liberaalset demokraatiat, aga vaadake, me oleme praegu sellises olukorras, kus kaalul on elu ja surm ja olles surnud ei saa olla ka liberaalset demokraatiat ja seetõttu me peame tegema seda teiste kolmandat.
Jah, kui lühidalt kokku võtta, siis see on tõesti demokraatia vorm, kus balanseeritakse pidevalt ja see noh, jää on väga, väga õhuke teatud julgeolekuliste imperatiivide ja demokraatika vabaduste vahel. Mm-hmm. Ja see teeb selle demokraatia väga eriliseks ja mõnes mõttes ka haavatavaks, eriti kui me räägime sellest, et millised potentsiaalid on julgeolekustamisel.
Just.
Tegelikult me näeme tänases maailmas ka ühte mudeljuhtumit, milleks on Iisrael, kes tegelikult täiesti ametlikult ongi selle kaitsedemokraatia, defensiivdemokraatia võtnud oma ametlikuks ideoloogiks.
Jah, selle näidismudelini ma tahtsingi jõuda oma artiklis kaasa toetud hästi palju Iisraeli akadeemikutele, kes on just Iisraeli põhjal sellest kirjutanud. Birgit, kuidas sina hindaksid Iisraelit kui kaitsedemokraatiat? Mida see mudelnäide siis meile õpetab sellest, et mis ühes kaitsedemokraatias võib toimuda?
Mhm. Ma võib-olla läheks natuke tagasi sellesse kaitsedemokraatia definitsiooni ja võib-olla üldse, ma saan aru, et me räägime julgeolekustamisest ka, eks ole, et julgeoleku ohtude konstrueerimine, et see on siis selline esimene 90-tes teooria, mis põhimõtteliselt üritab rõhutada seda, et meil on mõjuvõimsad poliitikakujundajad, kes siis konstrueerivad julgeoleku ohte kõneaktidena, eks ole. Ja mis Tõnis siin täpselt välja tõi, et see on millegi kujutamine eksistentsiaalse ohuna. Aga selles debattis on ka hästi palju kriitika, et just sellel momentil, et just kui tavapoliitika oleks nagu see, kus ei ole neid probleeme, et me saame asju lihtsalt nagu nii-öelda poliitiliselt lahendada. Et mulle tundub, et minu nagu ma leian, et sellel kaitsedemokraatia kontseptsioonil, definitsioonil on nagu jumet, aga ma näen, et see võib-olla võtab selle fookus ära näiteks Iisraeli tavapoliitikalt. Et selles mõttes, et kõik ei ole erakorraline, et see, kuidas see apartheidi süsteem on üles ehitatud, see on nagu selles mõttes igapäevane, see on imbunud nagu erinevatesse poliitilistesse otsustesse ja mis minu jaoks nagu eriti oluline on see moment, mis on julgeolekustamise teooria nagu kriitiline hetk, et selleks, et midagi saaks eksistentsiaalseks ohuks lugeda või sõnastada, sul peab olema see baas, mis tähendab, et julgeolekust rääkimine üldiselt enne seda peab olema ehitatud juba see, nii öelda, see, millest Edward Said on kirjutanud teise vaenlase kuvandi siis tegemine ühesõnaga. Nii et minu jaoks nagu see binaarsus tavapoliitika versus siis nagu need eri olukorrad, see on võib-olla liiga rigiidne raamistik, millest seda mõtestada. Et
Et näiteks ütleme Iisraeli näitel siis on võiks öelda et on keeruline eristada seda et millal on Iisrael olnud nii-öelda eriolukorras ja millal ta on olnud nii-öelda tavaolukorras et kui vaadata seda poliitikat milles siis näiteks noh Iisraeli puhul palestiinlasi näidatakse sellise eksistentsiaalse ohuna ja noh araabimaid laiemalt Iisraeli eksisteerimisele siis see on kehtinud põhimõtteliselt Iisraeli sünnist saadik, kas ma enam-vähem sain sellest õigesti aru?
Jaa, täiesti minu arust õigesti said aru, et siin ongi, siin on kaks rahvusvaheliste suhete mõtlejat, Melanie Richter-Montpetit ja Alison Howell, kes on tegelikult kritiseerinud ja üsna tuline debatt paar aastat toimus, kus nad ütlesid, et kas julgeolekustamise teooria on rassistlik. Ja see tuleneski sellest, et julgeolekustamise teooria tegelikult ei tegele süsteemse rassismiga, mis on nagu tavapoliitikas, ehk siis see struktuurne vägivald, mida sa ka just praegu sõnastasid ümber, mida Iisrael on harrastanud, et selles mõttes mina inimesena, kes tegeleb julgeoleku sõja ja rahu uuringutega, et mina tahaks rohkem, et seal oleks nagu sellist, see kontseptsioon oleks tükmad laiem, et me oleksime hästi ettevaatlikud, mis hetkel me normaliseerime tavapoliitikat ja unustame ära, et mingid inimesed elavad väga ebaturvaliselt, nii öelda selles normaalses liberaalses demokraatias, ja mõtleksime sellest, et mida üldse tähendab Iisraeli sildistamine kui kaitsedemokraatia versus nagu kasutades sellist terminoloogiat, mida palestiinlased ise eelistavad.
Et tegelikult, kui vaadata seda kaitsedemokraatia alast kirjandust, siis no seal rõhutataksegi, et kaitsedemokraatias on mõnes mõttes nagu kogu aeg eri olukord. Ja poliitikud saavad erinevad samme selle eri olukorraga põhjendada. Ja nüüd ongi väga paljuski roll just kodanikeühiskonnal, meedial, näitamaks seda, et kui kaugele poliitikud selle eri olukorra ja julgeolekustamisega saavad minna. Ja noh, oma artiklis ma ka tegelikult rõhutan seda, et võib-olla ma olen liiga optimistlik siin Eesti kodanikeühiskonna ja meedia suhtes, et kaitsedemokraatia olukorras neile panakse ekstra roll tegelikult tõmmata hädapidurit, anda häirekella, kui poliitikud selle julgeolekustamisega liiga kaugele lähevad ja ilmselgelt üritavad endale oma valitusi laiendada ja endale rohkem võimu saada. Sellepärast, et julgeolekustamine on väga libe tee, kus on tõesti võimalik neist demokraatikest vabadustest, õigustest mööda libiseda ja oma võimu kindlustada. Ja noh, Eesti puhul pronksööl me nägime, kui kaugele selle julgeolekustamisega minna saab.
Te olete nüüd mõlemad siin üsna mitu korda kasutanud seda sõna julgeolekustamine ja ma arvan, et kuulajatele oleks mõistlik natukene lahti seletada, et mida see tähendab, sest et jällegi see on selline sõna, mis ma arvan tavainimesele, ta kuuleb sõna julgeolek ja siis see tundub nagu mingi hea asi, et muidugi me tahame julgeolekut, aga sinu artiklit lugedes näiteks minu arusaam on siiski see, et see tähendab, noh, nagu Birgit ütles, rohkem sellist kõneakti, et poliitikutel on võimalus kasutada seda julgeolekustamise terminit selleks, et võtta põhimõtteliselt suvaline teema, näiteks see, et millist avaliku kunsti me tahame enda ümber linnaruumis näha ja muuta see niimoodi nipsuga küsimuseks, et aga kas see õnnestab äkki meie kaitsetahet? Kas see on äkki Putinile kasulik?
No täpselt nii, mis see ongi, et kui väga lühidalt julgeolekustamist defineerida, siis see ongi tegelikult erinevat poliitika valdkondade sidumine diskursiivselt julgeolek kohtudega. Mm-hmm. Näitamaks, et need ei ole lihtsalt mingisugused poliitilised valikud, vaid sammud, vaid need on seotud väga selgelt julgeoleku kaalutustega. Ja noh, reaalsuses muidugi ka, eks ole, julgeoleku ohud on olemas, aga siin julgeolekustamise puhul tuleb meil arvestada, et poliitikud panevad julgeolekustamist kasutades väga tugevalt sinna värve juurde. Et noh, nüüdse niisugused teemased, kus noh, absoluutse midagi julgolekuga pistmist ei ole, on raske julgolekustada, et mingisugune niisugune iva peab ikka seal olema, aga see, mis sinna nagu ümber tekitatakse, on oluliselt suurem kui see väike iva seal.
Kas sa tooksid näiteks Eestist mõne näite mingitest teemadest, mida meil on ajalooliselt poliitikas julgeolekustatud? Just selles nagu kriitilises võtmes, et seda värvi on pandud juurde ja et me peaksime olema ettevaatlikud selle loo vastuvõtmisel.
No ma ütleksin, et alates taasiseseisvumisest alates kõik need teemad, mis on seotud Vene vähemusega, Vene kogukonnaga erinevates poliitika valdkondades, on ta kodakondsuspoliitika, on ta hariduspoliitika, isegi mingil määral regionaalpoliitika, need teemad on olnud kõik julgolekustatud, kas seotud kuidagi kas otseselt või kaudselt Vene ohuga. Ja nüüd kui viimast aastat vaadata, siis oma selles artiklis ma ka tegelikult vihjan väga mitmetele katsetele erinevad teemasid julgolekustada. Haridusreform, miks see nii kiiresti tegelikult nüüd käima läks, ma väidan, et väga tugevalt on see seotud julgolekustamise.
See eestikeelse hariduse toomine kõikele Vene koolidesse.
Punamonumentide temaatika, nõukogude aja arhitektuur linnapildis, kõik need temaatikad, Vene kodanikelt valimisõigus ära võtmine, noh, klassika selles suhtes ja need asi, et noh, kuni selleni välja, et on mingil määral üritatud ka julgolekustada näiteks regionaalpoliitikat, me võime küsida, kas see on õigustatud või ei, et ütleme, Ida-Virumaa inimeste materiaalne turvatunne ja selle piirkonna arenguvõimalused, et kas see on julgoleku teema või ei, ma usun, et võib-olla paljudele Ida-Virumaa inimestele isegi see meeldiks, kui see oleks nii, või see sellepärast, et see toob ekstra tähelepanu, ja tegelikult ekstra ressursse sellele regiooni teisest küljest jälle stigmatiseerib, nii et see julgolek on alati ka teatud puhkudel nagu kahe teraga mõõk. Nii et neid näiteid tegelikult, kus Eesti poliitikas on üritatud ühteist julgolekustada, on hästi palju ja minu mõelest see ampluaa, mida nüüd siin viimastel aastatel peale sõjapuhkemist Ukrainas on üritatud julgolekustada, see on oluliselt laiemaks läinud, kui ta oli siin kuskil 5 aastat tagasi või võib-olla isegi noh, pronksöö ajal, et siis see teemade ring oli mõnevõrra kitsam isegi.
Ja ma lihtsalt reageeriks selle, ma tooksin ikkagi selle momendi, et nagu sa ütlesid, see eksistentsiaalse ühesõnaga julgolekustamine tähendab, et julgoleku probleem on sõnastatud eksistentsiaalse ohuna, mis tähendab, et just see moment, kus on mingi mingi julgoleku küsimus nagu näidatud eksistentsiaalse ohuna, eks ole. Ja ma ütlen, et ma olen selles mõttes igati päri, et selles mõttes poliitilise ladviku diskursus tuleb jälgida ja seda kritiseerida, aga ma kardan lihtsalt, et mingil määral see kogu fookus on hästi elitaarne, sellepärast, et me lähtume sellest, kuidas poliitika tegijad sõnastavad julgolekut eri olukordades, eks ole. Mis tähendab seda, et me jällegist ei pane tähele, et mis on nagu inimkesksema julgoleku lähenemise nii-öelda lähtekohad või võtmeküsimused. Ehk siis, miks me ei tegele Ida-Virumaal inimestega, kes elavad suhtelises vaesuses, üldse Eestis nagu inimestega, kes kannatavad ebavõrdsuse all, kuidas on võimalik, et rahu, infrastruktuuri ei lähe mingid ressursid ja selles mõttes, et see ebaturvalisus kui julgolek teatud inimesed, kes pidevalt elavad nii-öelda ebaturvaliselt, et mulle näib, et nende nii-öelda julgoleku sõnastamine peaks olema midagi, mida me kuulame, sest et see julgolekustamisele, ma ütleks, et see on nagu viimane vaatus selles, kus on juba ehitatud mingi demoniseeriv või dehumaniseeriv diskursus ja siis me nagu kempleme selle ümber, aga me ei saa enam nagu selles mõttes julgolekust kompleksemalt rääkida. mingil määral. Et ühesõnaga ma ütlen, et ma olen täiesti nõus, et sellele tuleb nagu tähelepanu osutada, aga ma tahaks nagu, et seal oleks nagu jah, aga me vaatame nagu seda julgoleku kontseptsiooni laiemalt.
Ja et oma artiklis ma tegelikult toongi niisuguse mõiste, mida ma olen rahvusvaheliste suhete uurijalt laananud, ehk siis süva julgolekustamine. Mm-hmm. Ja siin nüüd vahe tavalise julgolekustamise puhul. Tava julgolekustamine võib olla aga noh, näiteks teatud ohud siin seotud terrorismi või mingisuguste muude tavapärast, aga siiski meile tuntumata ohtudega. Aga süva julgolekustamine on seotud tõesti riigi ja demokraatia eksistentsiaalsete küsimustega. Et see ei ole lihtsalt, et ma julgolekustan, noh, et võib midagi juhtuda, mingisugune õnnetus või midagi võib minna viltu kellegi tervise ohustatud, vaid see on eksistentsiaalne julgolek koht. Ja noh, ma usun, et kõik siin ruumis olijad ju saavad aru, et see ei ole päris nagu õhust võetud mingisugune meie fantast, mida tegelikult üldse ei eksisteeri. Loomulikult siin on väga tugev diskursiivne komponent, poliitikud tõepoolest panevad siia kõvasti värve juurde, aga reaalsuses on ta kindlasti olemas, nii et ühele kohale ta ei ole sündinud. Aga teisest küljest ma olen väga nõus sinuga, et tõepoolest me peaksime seda julgolekut vaatama laiemalt ja tõesti pöörama rohkem tähelepanu sotsiaalsele ebavõrdsusele kõige laiemas võtmes. Ja me võiksime ka küsida seda, et miks Eestis see julgolekustamise diskursus neist teemadest kuidagi mööda libiseb. Ja minu hüpotees on tegelikult see, et no, meil tuleb vaadata oma ajalugu, meil tuleb vaadata oma erakonnasüsteemi, küsida, millised erakonnad, millised ideoloogiad on Eestis olnud domineerivad. Ja noh, ilmselgelt on need olnud pigem noh, parempoolsed või rahvuskonservatiivsed. See rajasõltuvus läbi selle rahvuskonservatiivse teatud rõhuasetuse, mis on Eestis ikkagi olnud alates 90-ndatest, on niivõrd tugev, et seda murda minu mõelest on peaga võimatu. See tõttu ma olen ülimalt pessimistik, et need temaatikad, mis on seotud tõesti sotsiaalse ebavõrdsusega, regionaalse arenguga, no, mis on ilmselgelt, et tegelikult nad on mõnes mõttes ka, kui me veidikene edasi mõtleme, võivad kujunada julgolekuohuks, miks need tegelikult meie avalikus diskussioonis absoluutselt ei domineeri, vaid on, kas me võtame Vene kodanikelt valimisõiguse või?
Yeah.
No mulle tundub, et üks viis, kuidas seda teie vastasseisu raamistada võib-olla oleks see, et Tõnis, sinu artiklid kaitsedemokraatiast, kui kas või mõtleme, et millal need on kirjutatud, eks ju 2008 ja siis nüüd Ukraina sõja tipphetkel keskenduvad sellele hetkele, kus toimub mingisugune konflikt ja siis teatud poliitilised jõud mobiliseeruvad ja panevad nii-öelda selle Vene kaardi täistuuridel või Vene plaadi, ma ei teagi, täistuuridel mängima ja siis äkitselt see, millest kõik räägitakse on see, et kellelt tuleks mingid õiguseid ära võtta või keda ei tohiks intervjueerida või millised ausambad tuleb maha võtta, aga et võib-olla sinu mõte siis oleks, et me peaks keskenduma ka rohkem nendele perioodidele, mis on väljaspool seda ekstreemset kriisi hetke ja küsima, mis toimub siis selleks, et laduda see pinnas, kus need julgeolekustavad sammud, mida siis pronksiöö ajal või praegu rahvuskonservatiivsed poliitikud astuvad, langevad nii viljakale pinnasele. Et kuidas siis sinu nägemuses, ütleme Eesti viimased 30 aastat, välja näeks, et mis on need, kust see viljakas pinnas on kasvanud, millele me peaksime tähelepanu pöörama?
Ühesõnaga, tegelikult enne Vene agressiooni Ukraines välisministeerium palus põhimõtteliselt Tallinna Ülikooli teadlastel teha uuringu, et kuidas nagu erinevad võtmeisikud, kes on seotud naised rahu julgeolek poliitikaga, et kuidas nad seda nagu mõtestavad, mis on need fookused, mis me oleme teinud. Ja siis see mulle tundus, oli see nii-öelda see viljakas moment, kus me saime rääkida natuke kompleksemalt isegi tabu teemadest, nagu Eestis ei saa mitte kunagi militarismi suhu võtta, selles mõttes, et see on täiesti selline temaatika, mis nagu selles mõttes on traditsioonilise julgeoleku pärusma, see, kes meie naaber on järelikult nagu selles mõttes sõjaline julgeolek on nagu nii kinnistunud ja sellest ei ole võimalik nagu rääkida. Et selles kontekstis aastakene enne seda, siis meil olid nagu tegelikult kodanikuühiskonnaga välisministeerium koondas meid erinevates ringkondades üsna nagu edukad vestlused, aga peale seda see suretati nagu kohe välja, selles mõttes, et kogu see, mis sina räägidki, et me paneme tähele, kuidas me julgeolekust räägime, et me nagu hakkamegi neid asju arutama, siis nagu selles mõttes eri olukordades võetakse ressursid sellelt ära, meil ei ole enam ressursse, et sellega tegeleda, vaid me lükkame selle täiesti nagu traditsioonilisse kaitsevaldkonda, meil on vaja tanke ja asju praegu ja see teema ei ole praegu nagu põhiline.
Ma tahan selle nende alternatiivsete julgeoleku raamistuste juurde veel hiljem tagasi tulla, aga ma kõigepealt katsuks lahti pakkida mingeid keerukusi, mis selle kaitsedemokraatia raamistusega tekivad või selle julgeolekustamise raamistusega. Ja ma tulekski siin just selle Tõnise idee juurde, et väga sageli, kui me arutleme selliste julgeoleku küsimuste üle, siis need on teemad, kus mingisugune iva põhimõtteliselt leidub, eks ju, et me räägime küsimustest, mis ei ole täiesti nagu õhust võetud, et need on julgeoleku ohud. Ja noh, ütleme, et mingite küsimuste puhul need seosed tõesti tunduvad täiesti absurdsed, aga väga paljude kaasuste puhul on see reaalse debatti küsimus, et noh, võtame näiteks Aivo Petersoni kaasus, eks ju, mees, keda süüdistatakse riigireetmises, kes istub vangis, kes samal ajal on Eestis puhtalt nagu numbriliselt olulise poliitilise jõu eestvedaja. Kas tema intervjueerimine rahvusringhäälingus peaks olema aksepteeritav või mitte? Kas see kujutab endast mingisugust nii-öelda julgeole kohtu? Kas see on teema, mida me ei tohiks üldse suhu võttagi sellepärast, et ta on kremlimeelne? Et kuidas me täpselt tõmbame seda joont sinna, kus me saame öelda, et jah, et see on tõepoolest legitiimne julgeolekuoht , parem ärme sellest liiga palju avalikkuses räägi , see destabiliseerib ühiskonda ja kus me , kuidas me ütleme , et ei , et see tegelikult siin me just peaksime nendest teemadest rääkima ?
jaa , aga kaitsedemokraatias tegelikult ei olegi võimalik seda , õnneks ei olegi võimalik seda joont maha tõmmata . et see joon on kogu aeg nihkuv . see on väga paljuski ühiskondliku debati küsimus . Et kuhu me selle joone nihutame ja siin minu meelest kodanikuühiskonnal ja meedial on väga oluline roll , et see joon ei nihkuks liiga selle julgeolekustamine , eriti niisugune tugeva julgeolekustamise poole . Ja seetõttu siin noh , öelda , mis on õige või vale , seda on väga keeruline , et see kaitsedemokraatia ongi nii , mõnes mõttes niisugune tasakaaluakt , et sa balansseerid tead seal kõigel ühele ja teisele poole ja seal ei ole nagu väga selget niisugust lahendust või lõplikku tõde . Aga noh , samal ajal teatud küsimustes meil konsensus on olemas , ma usun , et siin on väga vähe inimesi , kes tõusevad püsti ja ütlevad , see oli väga vale näiteks , et Sputnik kinni pandi . või mõned muud Vene telekanalid peale Venemaa agressiooni Ukraina vastu , et vastustavad seda poliitikat . või arvavad , et meil võiks nagu Saksamaal samuti , eks ole , Z-tähtedega ja Putini piltidega siin meeleavaldused olla ja keegi ei tohiks siin sekkuda sellesse koosoleku ja meeleavaldusvabadusse . Et siin me oleme teatud konsensuse leidnud , aga samal ajal võtame näiteks Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmine , ma ütleksin , et siin oli ikkagi päris asjalik diskussioon meedias , ma ei ütleks , et see oleks olnud kõik väga ühepoolne . ja isegi meediaväljaanded , noh , välja arvatud siin mõned üksikud erandid , oleks selgelt poole valinud ja seda teist poolt , kes arvas , et ei , võib-olla võiks kaaluda ikkagi selle äravõtmise seisukohast , ei hakanud päris Kremli-meelseks tembeldama . nii et siin on , see kaitsedemokraatia on mõnes mõttes seesmiselt hästi dünaamiline , aga tema suurim risk ongi see julgeolekustamine selles mõttes , et kui poliitikud asuvad liiga julgeolekustama , siis tegelikult , nagu ma oma artiklis ka viitan , on siin kolm riski . esiteks on see , et loomulikult nad saavad endale soodsaid teemasid kehtestada , öelda , et vot seal põleb , nüüd tegeleme nende temaatikatega , meil ei ole suuremat teemat kui Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmine , kõik ülejäänu on nagu tühine , nagu me siin nägime , eks ole , kevadel , kui linnavalitsust pandi kokku . See on minu meelest demokraatia seisukohast veidikene problemaatiline , kui julgeolekustamist kasutatakse ilmselgelt oma teemade tsentrisse lükkamiseks , noh , poliitikud alati seda teevad , aga me peame olema siin valvsad , kõige ohtlikum on see , et julgeolekustamise diskursusega alati õnnestub oma oponente diskrediteerida . Öelda , et vot need , kes on nüüd vastu , need on Kremli-meelsed , ärge neid kuulake . ja sellega tegelikult ära suretada kogu ratsionaalne , argumenteeritud ühiskondlik debatt . ja noh , seda me oleme teatud küsimustes ka Eestis tegelikult näinud . ja kolmas , mida see julgeolekustamine teeb , on see , et nagu siin Birgit vihjas , et teatud teemad , mis võivad olla ühiskonna jaoks oluline , nagu sotsiaalne ebavõrdsus kõige laiemas mõttes , jäävad sellest ringist välja , sellepärast et poliitikud ütlevad , ei , see ei ole oluline , meedia ütleb ka , et see ei ole oluline , see ei ole üldse julgeolekust seotud , meil tuleb nüüd julgeolekuohtudega tegeleda . Et tegelikult noh , ikkagi kahurid on olulisem kui Ida-Virumaa , ma ei tea , jätkusuutlikkus regioonina ja selle regiooni areng . ja tegelikult me teame , et need kokkuvõttes Ida-Virumaa areng ja sotsiaalne turvalisus võib olla mingis kriitilises hetkes isegi olulisem kui need relvad .
Birgit , kuidas sina hindad seda Eesti avaliku debati seisu , kas me suudame arutleda selle üle , mis asi peaks olema julgeoleku teema niimoodi tervemõistuslikult ja demokraatiat kahjustamata ?
Jaa, sellel on nagu raske üks-ühest vastust anda kindlasti, et ma arvan, et hästi hea on, et meil on erinevad ruumid, kus see debatt toimub ja need erinevad ruumid peavad jääma ja peab olema võimalus, et keegi nagu Tõnis siin välja tõi, ei tekita nagu seda stigmatiseerimist, vaigistamist, et sellepärast ma räägingi kogu aeg, et julgoleku kogemuse ja teadmise kommunikeerimine, et see peab olema erinevatel osapooltel, et sellepärast mulle nagu selles mõttes kogu selle kaitse, demokraatia ja julgolekustamise fookuses, mis on minu jaoks nagu see nõrk koht, on keskendumine nendele, kellel on võim versus nagu inimestele ja mis nende probleemid on, sellepärast, et tihti selle julgolekustamise need ühesõnaga lahendused kipuvad olema mingid väga lihtsustatud asjad, meil on rohkem tanke vaja, me paneme mingid arutelud kinni eos või siis me üldse ennetavalt keelame mingid protestid, mis on siseministeeriumi uus mõttesähvatus. Et selles mõttes, et selles mõttes, et peab toimuma arutelu ja erinevad osapooled peavad kohe hakkama nagu vastu väitlema, kui nagu tuleb see koht, mis Tõnis välja tõi, et praegu ei ole see koht, kus sellest rääkida. On küll see koht, kus sellest rääkida. Mulle tundub, et me suudame hoida nagu mitut julgoleku küsimust laual. Et ma ei tea. Et mulle näib, et see on täiesti võimalik. Et me tegeleme Ukrainaga, me saame aru nagu selles mõttes, et mida tähendab, kui me julgoleku mõistes ainult keskendume Ukrainale ja siis põhimõtteliselt räägime, et meil on rahvusvaheline inimõigustel põhinev kord, aga Palestiina küsimuse me paneme lihtsalt laua alla. Et selles mõttes, et see on nagu minu lähenemine ka, mis on selline kriitiline, relatsiooniline julgoleku lähenemine, et me ei saa nagu suumida ühele asjale, sest et see võtab pildilt nagu teised asjad ära. Ja ma ütlen, et Tõnise ma ütlen, et võimul peab alati silma peal hoidma, selles mõttes on see hästi hea kontseptsioon, aga kõrvale peab alati teised teemapüstitused tooma, sest et muidu nagu me jälle unustame ära ja me teame juba, et põhimõtteliselt kõik, mis on seotud julgolekustamisega, seal on ressursid, kõik nagu selles mõttes, nagu sa ütlesid ja me rääkisime sotsiaalne ebavõrdsus, need on nagu need teemad, millel kunagi ei paista olevat ressursse.
No see on ka ilmselt üks nendest põhjustest, miks julgeolekustamine on poliitilise eliidi hulgas hästi populaarne, sest et see selle võimaldab selle asemel, et arutada probleeme, millel ei ole lihtsaid lahendusi ja mis nõuavad võib-olla nagu inimestelt mingeid offreid või pikaajalist tegutsemist või erinevate osapoolte kokkutoomist, nad saavad arutada küsimusi, millele on lahendus 1,8 miljardit mürskudesse. Eks ju. Mitte, et meil ei oleks vaja neid mürske, ma ei ole julgeoleku ekspert, võib-olla meil tõesti on neid mürske väga vaja, aga nagu sa ütlesid, see ei tõsta laualt ära neid teisi küsimusi sotsiaalsest ebavõrdsusest ja muust taolisest. Aga tulles Tõnise artikli juurde tagasi, Tõnis, sa rõhutad siin, et kodanikuühiskond ja ajakirjandus peaksid olema muuhulgas üks nendest jõududest, kes toob neid teisi teemasid lauale tagasi, kes vastustab poliitiliste liite ja kes seisab selle eest, et julgeolekustamisega ei mindaks liiga kaugele, et sellega ei hakkaks lämmatama tervislikku, demokraatlikku debatti. Ja mulle nüüd sellise teiselt kontinentilt Eesti meediavaatlejana tundub küll, et Eesti meedia võib-olla on pigem mänginud seda rolli, kes annab julgeolekustamisele muud kui hagu juurde. Et need lood, mis igapäevaselt Delfi ja Postimehe esilehtedel on ikkagi lood sellest, et mis Ukrainas toimub ja just selles vaates, et kuhu on rinne liikunud, mida on kuulda Ukraina peastaabist, sõna saavad inimesed, keda ühel või teisel põhjusel võib nimetada kaitseekspertideks, kes tulevad üldiselt sõjaväelistest ringkondadest. et kas ei ole meil seda ohtu, et see ajakirjandus mängib just seda vastupidist rolli sellele, mida ta peaks mängima, et selle asemel, et tõmmata pidurit ja küsida kriitilisi küsimusi nende kaitseekspertide püünele tõstmise kõrval, nad ainult tõstavad neid kaitseeksperte esile. Ja sellele kriitilisele küsimusele jäägi väga palju ruumi.
Ja see mure on tegelikult minul ka, et valest see ühiskonnik debatt julgolekustamise ja kaitsedemokraatia seisukohast muutub väga ahtaks. Ja seda on tegelikult olnud ka näha Eestis. See, et me räägime neist teemadest tõesti rohkem kui laiemas mõttes sotsiaalse ebavõrdusega seotud teemadest, nagu ma vihjasin, eks siin tuleb vaadata Eesti poliitika lähiajalugu ja võib-olla ka nende meediakonsernide taustu, et mõista, miks nad niisugused valikud teevad ja miks nad teatud diskursuse väga ei tõstata. Nii et selle debatti ahenemine minu mõelest on silmaga näha ja ma ei ole sugugi optimistlik, et see ahene veelgi. Aga teisest küljest, mis mulle lisab optimismi veidikenegi, on see, et mingites võtmetes, mingite teemade pool, kus selle julgolekustamisega on ikkagi mindud liiale ja see kaasipeda liiga põhja vajutatud, enne kõike ma pean siin silmas vene kodanikelt valimisõiguse ära võtmine ja need jutud, et me peaksime kõik siin Tallinna kesklinnas ronima seintele hakkama maha peiteldama neid staalilike viisnurke sealt, eks ole. Et noh, seal ikkagi mulle tundus, et vähemalt osa Eesti meediast suutis mingisugust vastunarratiivi ka tekitada ja enam-vähem argumenteeritud seisukohti tuua, et
kuigi lõputulemus on ikkagi see, et need viisnurgad tulevad nüüd maha.
Tulevad või?
No jah.
Okei. Ei, ma jään vastuse valgu, et ma ei tea, kui sa seda võtad, aga vaatame, kuidas need arengud edasi lähevad. Aga see noh, viitab, et tegelikult ikkagi teatud, ütleme niisugune argumenteeritud debattiroll ikkagi ajakirjandusel on ja muidugi risk on selles, et kui tuleb mõni sisepoliitiline kriis, siis noh, pronksöö puhul me juba nägime, kuidas ajakirjandus selle niisuguse tasakaalustava funksiooni suuresti minetab. Et see on kindlasti riski koht, kus asjad võivad võib-olla liiale minna ja seda tasakaalustavat mõistusele kutsuvat funksiooni enam ajakirjandus nii hästi ei täida. Aga kui noh, võtta hästi lühidalt kokku, siis mina näen tõesti, ja ma ei ole 100% kindel, kas meie Eesti demokraatia on selleks valmis, kaitsedemokraatia on hästi nõudlik demokraatia vorm, kus siis tõepoolest kodanikuühiskonnale ajakirjandusele esitatakse ekstra nõudmised ja siin võib igaüks mõelda, et kas meie kodanikuühiskonda ajakirjandus on nende nõudmiste tasemel.
Birgit, ma olen üritanud mõelda, et kuidas siis võiks tuua meie avaliku arutelu rohkem seda sellist inimkesket julgeoleku lähenemist, millest sina oled rääkinud. Ja siis üks mõte, mis mul tuli, oli see, et viimaste valimiste ajal, eks ju, sotsiaaldemokraadid väga teadlikult üritasid haarata seda julgeoleku diskursust nii-öelda tõmmata enda poole. Nende, eks ju, valimisloosung oli toimetulek on julgeolek ja minu mõelest see oli ikkagi üsna selline heasusus katse tuua tähelepanu küsimustele, et tegelikult nii-öelda lojaalsete kodanike kodanike lojaalsus sellega, et sa saadad mingid inimesed piiri taha või sa lihtsalt vaatad, mis kodakondsus neil on passis ja siis ütled, et ahah, Eesti kodakondsed järelikult lojaalsed, Vene kodakondsed järelikult kahtlased. Et kas see sinu meelest oli edukas katse, kas sa kritiseeriksid seda, kas sa teeksid midagi teistmoodi, kuidas sulle tundub?
Ma arvan, et sellised algatused, et selles mõttes alati, kui see on nagu mingi erakonna selles mõttes poliitiline kampaania, siis selles mõttes sinna taha on nagu seda sisu vaja, eks ole, mis tähendab, et ja see sisu võikski olla nagu mingite debattide nagu lõpptulemus, eks ole, et see ikkagist see erakond on valmis enda valijaskonnaga nagu suhtlema, rääkima, panna tähele nagu selles mõttes, et mis meil...
Mitte ainult ülalt alla.
Ja mitte ülalt alla, et selles mõttes, et toimetulek on julgalek, et selles mõttes, et see on selles mõttes tükmad positiivsem, et see toobki selle sotsiaalse ebavõrdsuse, see toob pildile selle, millest me rääkisime, ka selle naised rahu ja julgalek kontekstis, et selles mõttes, et meil on vaja mitte... kustutada tulekahjusid, vaid tegeleda nagu sotsiaalselt sidusa ühiskonna ehitamisega, nagu nii öelda, mis on nagu ka natuke problemaatiline rahu ajal, selles mõttes, et ütleme nii, et meil on erinevad vägivalla vormid ka rahu ajal, seda tuleb nagu tunnistada sellega tihti nagu selle kompleksse pildiga jällegi poliitikud vahel ei saa hakkama, sest et ainult sõjas on vägivald ja nii edasi. Et ma näen, et see on nagu üks algatus, millel ma lihtsalt ei taha enda allkirja anda, aga ma ütlen, et see on positiivne siiski, arvestades seda, et tihti see sõjaline fookus võtab üle.
See sotsiaaldemokraatide loosung, et toimetulek on julgulek, et seda võib ju kahest poolest vaadata. Et ühest poolest me võime öelda, et see on hästi problemaatiline. Et mida vähem meil on julgolekustamist ja julgolekudiskursust, seda paremi. Et isedasest demokraatia tervise seisukohas niisugune julgolekustamine ei ole midagi väga positiivset. Teisest küljest võib öelda seda, et kuna see julgolekustamine on tänases geopoliitilises olukorras nagu nii paratamatu, meil ei ole eriti valiku kohte, et me üldse julgolekustamisega ei tegeleks, siis parem on tõesti see, kui see debatt on laiem ja seal on ka teised teemad sees. Nii et see on nii ja naa selles suhtes.
Jaa, aga ma kohe ütleks, et võtta sinu selles mõttes lähtekoht on see, et ma hakkan julgolekust mõtlema julgolekustamise raamistiku läbi, aga mina ei taha seda ainult nii teha. Mina tahan nagu rääkida julgolekust laiemalt, et see on nagu üks see fookus, võimalus, aga ma ei taha sellesse takerduda, sest et see võtab laualt, nagu ma ütlesin, et teised teemad ära. Et
julgolekust on võimalik rääkida ka ilma julgolekustamata.
Jaa.
Nii, aga avaks nüüd diskussiooniga publikule. Me oleme siin mõnda aega juba heietanud, et teil on kindlasti palju mõtteid ja küsimusi ja ma näen juba esimest kätt. Nii et kohe, Kertu, sinuni jõuab mikrofon.
Aitäh! Aitäh väga huvitava arutelu eest. Ja ma tuleks selle juurde, et kuidas meedial ja vabakonnal võiks olla või peaks olema roll liiks selle julgolekustamisele piduritõmbamisel. Ja siin sellest juba oli juttu, et mis on Eestis selle meediapoolega probleemid. Et ma küsiks esimese poole küsimust, et võib-olla laiemalt, et kuidas te näete, et mis see meedia vastutus selles on. Aga ma pööraks natuke rohkem tähelepanu isegi sellele vabakonna poolele. Et mul on tunne, et selles ühiskondliku arutelu kontekstis vabakonnal ei jää ka väga midagi muud üle, kui julgeolekustada neid kõiki muid teemasid, millega nad tegelevad, sellepärast, et vastasel juhul nad lihtsalt ei pääse pildile meediasse, see on üks asi. Ja teine asi, kuna vabakond tegutseb väga projektipõhiselt, tihti oluline osa rahastusest tuleb ka riigilt ja kui meil toimub üleüldine julgeolekustamine ja aina enam ressursse suunatakse nendele teemadele, mida peetakse julgeolekuteemadeks mujalt ära, et siis selleks, et vabakond saaks ka näiteks endale järgmiseks aastaks rahastust, tuleb aina enam teemasid ka riigile esitleda just nimelt julgeoleku võtmes, et vabakond tunduks vajalik ja väärtuslik. Et mis on teie mõtted selle koha pealt? Aitäh!
Birgit, kas sa tahad alustada?
Ja ma võin alustada, et see meedia, selles mõttes, et nagu te kõik olete näinud, siis eriti Palestiina küsimuses, selles mõttes meedia on nagu nii tugevasti ämbrisse astunud, et ma ei oska nagu seda kirjeldada, selleks on teist tundi vaja. Selles mõttes, et see dehumaniseeriv diskursus, mitte süvenemine, mitte ette nagu ühenduse võtmine akadeemikutega, kes sellel teemal on nagu selles mõttes kirjutanud raamatud, artikleid ja nii edasi, et selleks nagu üks asi, et meediafunktsioon oleks nagu uuriv ajakirjandus, et kas me võiksime natukene vaadata, mis evidents meil on, kas me võiksime rääkida selle ala erinevate ekspertidega, ma jällegi ei taha nagu selles mõttes roosiliselt näidata akadeemikuid, sest ma olen ise akadeemik, aga ma olen ka hästi kriitiline, et selles mõttes, et akadeemikuid tuleb ka kritiseerida. See on nagu üks asi, Tõnis saab siit edasi mõelda, aga vabakonna, no võt, see on ka see asi, mis meie tõime enda raportis välja, naised rahu ja julgolek, et see ei saa ülevalt poolt tulla, et esiteks meil ei saa olla nagu projekti põhine lähenemine, et selles mõttes, et see, et me räägime, meil on selline teadmiste vara rahu-uuringutes, mis räägib põhimõtteliselt mitte ainult naiste, aga erinevate marginaliseeritud gruppide hääl on oluline. Ma olen seda väga palju korrutanud kaitseministeeriumile, välisministeeriumile, ma ootan, et nad nagu võtavad selle teadmise, et nad süvenevad selles mõttes, et see raport on neil olemas, neil on väga palju asju olemas, et selles mõttes, et ma loodan lihtsalt, et võib-olla te saate strateegiliselt ära kasutada seda julgolekustamist, aga ikkagist rääkida sellest, et kuidas keskkond kui selline on oluline osa tegelikult julgolekust, et kui me vaatame nagu seda, et milline jalajälg praegu Venema tegevusel on Ukraina kontekstis, eks ole. Et selles mõttes, et sellest saab rääkida ilma nagu seda julgolekustamise raami, aga lihtsalt tõmmata julgolek laiemaks, et keskkond on ka oluline, et selles mõttes strateegiliselt kasutada seda ära, aga teha enda asja, see on nagu ma mõte.
Et minu mõnest väga hea, et sa selle vabakonna temaatika sisse tõid, et see oleks täiesti eraldi uurimisteema, vabakond ja kaitsedemokraatia. Et noh, üks oht tõesti, millele sa siin viitas, et on see projektimajanduse oht, see on strukturaalne probleem olnud Eesti vabakonna pool ja noh, sellest me ilmselt nii pea üle ei saa ja võimalik, et see ka süveneb. Aga tegelikult on siin veel üks oht, et vabakonda julgolekustamise kursuste puhul on väga lihtne tegelikult stigmatiseerida. Näidata, et võt, seal on niisugused pooleldi kahtlased Putini meelsed ühendusi ja võt, niisugused protesti avaldused siin ja nedasi. Ja sellega kogut vaba tekitada kursus, kus kogu see vabakond on niisugune veidikene kahtane värk. Ja noh, nüüd me võime ette kujutada, millistele poliitikutele ja millist instinktidega poliitikutele see on taeva kingitus, sest ega see vabakond on üks põhiline ju
süvariigi käsilane.
Jah, süvariigi käsilane ja see, eks ole, tegelikult takistab ikkagi rahval võimu võtmast.
Nägin siin järgmist kätt ja siis nägin ka kolmandat ja neljandat kätt.
Tere, aitäh. Väga hea lugu, minust on päris äge arutelu, et mina olen Eimar. Tõnisele küsimus, et Tõnis tunneb ülikooli ajast. Sa sõnastasid seal just seda küsimust, et tasakaalu kese peaks justku tekkima tänu sellele, et nagu me siin eelnevalt siin arutelu tekkis, kodanik ühiskonna ja meedia peale. Aga kas seda kaitsedemokraatia siis aga tasakaalu keskme otsin, kui olla osalised klassikest poliitsed institsioonid, et kas või kohus või me pronksööl nägime, et tegelikult siukene suures hurraas tekkinud karistav laiem karistav hoiak kohtus ei pidanud või teispidi, et erakonnad, et ka lõpuks kui see kaitsedemokraatia on ikkagi dünaamiline ja selles on erakonnademokraatiat selles ees, et siis ka erinevad erakonnad leiavad mingit tasakaalu, et ma see kodanikuühiskonna vaade on kindlasti sümpaatne, aga noh, klassikalise tasakaalu keskmeid institutsioonide vahel või nende tegijate vahel, et mis vaated sul sellel oleks?
Ja hästi, hästi hea märkus, et tõepoolest, kui me nüüd mõtleme demokraatikule võimule ja võimude lahususele, kus on eks ole täidesaatev võim, kohtuvõim ja siis esindusvõim, et jah, kohtuid ma tõesti ei maininud ja tegelikult, kui me nüüd pronksöö näidet võtame, siis olgem ausad, et see võib olla ikkagi väga oluline ka blokeering teatud julgeolekustamise riskidele ja liialdustele. Ja ma usun, et me hakkame ka tulevikus seda rohkem nägema. Ma usun näiteks ka see Vene kodanikelt valimisõiguse äravõtmine, noh, siin on selge, et see jõuab põhiseadus kohtusse ja sealt see, kui see tõesti lõpuks Riigikogu selle vastu võtab, mida ma kahtan, ma arvan, et see teema on päris tükiks ajaks nüüd maas, aga kui see peaks tõesti sinna jõudma, siis ma arvan, et see viimane instants, mis ütleb ei, see on liialdus, ongi Riigikohus, nii et kohtuvõimu ma absoluutselt siin ei alahindaks. Ja ka tegelikult ma usun erakondade sees samamoodi, et Eesti erakonnad ikkagi on ka seesmiselt üsna dünaamilised, ma ei ütleks, et nad on meeletud autoritaarsed ja juhikessed, eks erakondel on ka erinevad arenguperioode, et selles mõttes erakondade sisedünaamikat ja seda, et mingitel hetkedel ka seal kostab kriitilisi hääle, kui minnakse liiale teatud autoritaarsusega julgoleku sildi all, ma üldse seda ei ka seda potentsiaale ei välista, nii et kahtlemata see institutsioonide ring on oluliselt laiem.
Mul oleks selline ajalooline küsimus, et kas Churchill ja Roosevelt olid kaitsedemokraadid või olnud üldse demokraadid või olid lihtsalt demokraadid?
Palju õnne, Tõnis, sulle, sa saad vastata.
Noh, mõnes mõttes võib ju öelda, et sõjasituatsioonis kõik demokraatid muunduvad kaitsedemokraatiteks. Siin ei ole enam valiku küsimust. Et Eesti ja Israeli ja Baltikumi puhul on küsimus selles, et me ei ole päris sellises sõjas, nagu oli teine maailmasõda. Ja noh, Iisraeli konflikt, see on eraldi juurtega. Me räägime siin tegelikult kaitsedemokraatiast pigem kas rahuajal või siis piiratuma sõjategevuse kontekstis, mitte totaalsõja kontekstis, nagu oli need väljakutsed, millele siis Roosevelt ja Churchill vastu vaatasid.
Nende ajal oli muidugi ka Suurbritannias ja Ameerikas täis tööhõive ja naised ja vähemusrahvused sisenesid tööjõuturule enneolematutes numbrites, aga siis noh, et see totaalne sõda selle kõrval nii tore ei olnud. Sellel rõõmsal noodil täna lõpetamegi. Liigume siit edasi sotsiaalse kavaga, et te olete kõik teretulnud seda vestlust sektsioonides veiniklasi taga jätkama. Suur aitäh Tõnisele ja Birgitele, teeme neile aplausi. Ja aitäh kõigile, kes kuulasid meid Ida Raadios või kuskil taskuhäälingus. Palun ostke Vikerkaare numbrit, vormistage tellimusi, nautige meeleolukaid vestluseid ja aitäh tulemast!
liigari, logari, sõitsime ma nii edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukes suudemaile.